Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Persidangan untuk perkara nomor 112 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk pemohon diperkenalkan yang hadir siapa ini?
Terima kasih Majelis Yang Mulia. Kami memperkenalkan pemohon. Yang pertama adalah Dr. Halim Darmawan. Yang sebelah kanan saya Herianto. Yang sebelah kanan saya adalah Ainuguri. Dan yang sebelah kanan adalah Rehan, dan sebelah kanan adalah Adam. Dalam perkara 112 garing PUU 2024. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. DPR tidak hadir, kemudian dari pemerintah atau presiden silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami dari kuasa presiden hadir. Yang pertama dari sebelah kanan saya adalah Dena Suryani, kemudian Fernando Simajuntak, kemudian Pak Ahmad Komedi, kemudian saya sendiri Pak Sordianto, kemudian sebelah kiri saya ada Indri Haryati, kemudian yang sebelah paling ujung adalah Arwinda Sri Juwita. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Mahkamah Agung.
Baik Yang Mulia, dari Mahkamah Agung ada berlima. Yang pertama saya sendiri Fikri Habibi. Yang kedua sebelah kiri saya Andi Martua Raja SMH, kemudian sebelah kirinya lagi adalah Dr. Muhammad Apip, kemudian yang di belakang ada Pak Ngguliliwar Mbani Awang SMH dan Haji Martomo SIMH.
Baik, dari asosiasi kurator dan pengurus.
Terima kasih Yang Mulia. Saya M. Yusuf Syamsuddin, mewakili Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Terima kasih.
Baik, dari himpunan tidak hadir ya, dari ikatan kurator dan pengurus.
Selamat siang Majelis, saya mewakili Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Andi Samsurisal Nurhadi.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemohon. Hadir Dr. Ismail SHMH, agamanya Islam. Sebelum beri keterangan, diwajibkan untuk mengucapkan lafal sumpah yang akan dipandu ke depan Pak, silakan ahli. Dan akan dipandu oleh Yang Mulia Profesor Dr. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Pak Dr. Ismail SHMH selaku ahli pemohon, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan.
Baik, terima kasih Prof. Silakan ahli duduk kembali dulu ke tempat. Kita dengarkan dulu keterangan dari Mahkamah Agung. Silakan.
Baik Yang Mulia, terima kasih.
Bisa di podium, Pak.
Baik Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Mahkamah Agung akan menyampaikan keterangan dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Anik Trisilowati, Andri Marini Akbar, Doni Ica Akhira Handayani sebagai para pemohon dalam perkara nomor 112/PUU/22/2024. Setelah mempelajari permohonan para pemohon dalam perkara nomor 112/PUU/22/2024, pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut. Satu, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dua, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional, termasuk dalam penanganan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kurung PKPU, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadili, mengawasi, dan mengarahkan perkara yang terkait dengan kepailitan dan PKPU melalui pengadilan niaga. Dua, bahwa Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU memberikan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga yang diatur secara ketat dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Limitasi waktu dalam proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, cepat, dan efektif, yang memberikan kepastian hukum bagi debitor, kreditor, serta pihak-pihak yang terkait. 4. Bahwa pengaturan soal limitasi waktu dalam perkara kepailitan dalam perkara permohonan kepailitan diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sedangkan perkara permohonan PKPU sementara harus diputus dalam waktu 20 hari bagi perkara yang diajukan kreditor, sedangkan 3 hari bagi yang diajukan oleh debitor. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. 5. Bahwa limitasi waktu dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU juga dapat diketahui melalui upaya hukum kasasi tanpa melewati banding, sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat 1 yang menentukan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan waktu penyelesaian di tingkat kasasi paling lambat 60 hari sebagaimana maksud pasal 13 ayat 3. 6. Bahwa pada tahap selanjutnya dalam ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU diatur bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Kemudian pada pasal 74 ayat 3 diatur bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 7. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Agung mengatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 109/KMA/4/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bahwa sewaktu-waktu atas permintaan hakim pengawas, debitor atau kreditor, kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 8. Bahwa ketentuan pasal 185 ayat 3 memberikan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan yang diambil oleh kurator dalam situasi di mana ada aset yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Kurator diberi kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola aset tersebut, tetapi keputusan tersebut harus seizin hakim pengawas. 9. bahwa ketentuan laporan setiap 3 bulan dan perpanjangan waktu laporan sewaktu-waktu termasuk tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada poin 6, poin 7, dan poin 8 tidak memiliki limitasi waktu, sehingga Mahkamah Agung berpendapat pasal 74 ayat 1 dan ayat 3 termasuk pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU berpotensi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai akhir keadaan harta pailit. 10. Bahwa keadaan tersebut tidak sejalan dengan semangat penyelesaian perkara yang cepat dan efektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU yang pada pokoknya menentukan cakupan yang lebih luas dalam undang-undang tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. 11. Bahwa selain itu, ketentuan pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU tidak memenuhi asas litis finiri oportet, yang artinya setiap perkara harus ada akhir dan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 12. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bagi dunia usaha kepastian waktu dalam proses pemberesan harta pailit adalah faktor yang sangat penting. Ketidakpastian dalam penyelesaian kepailitan dapat berdampak negatif kepada kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama proses pemberesan berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan risiko munculnya sentimen negatif terhadap aset atau entitas yang bersangkutan juga semakin meningkat. Hal ini juga nantinya berdampak langsung terhadap penilaian iklim berusaha di Indonesia sebagaimana indikator Business Ready atau BRready yang digunakan World Bank sebagai parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara. 13. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat limitasi waktu yang diajukan pemohon terhadap pasal 74 ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepelitan dan PKPU merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, dan pelindungan hak semua pihak. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam. Penentuan pembatasan waktu juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait. Masih sulitnya praktik penerusan aset, aset tracking, pengajuan upaya hukum yang dilakukan seperti Actio Pauliana atau Renvoi prosedur, oleh sebab itu, jangka waktu 3 tahun dengan dapat diperpanjang 2 tahun merupakan tenggang waktu yang ideal bagi kurator untuk melaksanakan tugasnya. 14. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam permohonan ini. Jakarta, 17 Desember 2024. Hormat kami tim kuasa pihak terkait. Demikian keterangan dari pihak terkait. Terima kasih atas kesempatan yang mulia.
Dipersilakan kembali ke tempat. Mungkin nanti ada pertanyaan dari Majelis Hakim. Ali, silakan Pak untuk memberikan keterangannya. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika diperlukan karena ada pertanyaan-pertanyaan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim yang mulia, izinkanlah saya menyampaikan keterangan ahli dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 112 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024. Yang pertama, pasal yang diuji ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 yang menyatakan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Yang kedua, pasal 74 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 yang menyatakan hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan yang ketiga, pasal 185 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 yang menyatakan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Sedangkan yang kedua sebagai ketentuan norma sebagai batu uji, yang pertama adalah ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang kedua adalah pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ahli berpendapat dalam perspektif filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 131 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan masalah hutang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Namun pada kenyataan, keberlakuan ini justru menimbulkan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Yang kedua terlihat dari pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan yang ketiga adalah terlihat dari ketentuan pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang yang menyatakan bahwa semua hak benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Dengan ketentuan ketiga pasal tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa hutang piutang karena tidak ada kepastian hukum jangka waktu yang diberikan secara atribusi. Oleh karena itu, ketiga pasal tersebut harus diubah sehingga apa yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dapat terwujud. Berikutnya, dalam perspektif teoritis, Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sudah termaktub dalam konstitusi, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menormakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif teori negara hukum, setidaknya terdapat perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Hukum harus memberikan perlindungan setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak asasi tersebut. Salah satu norma hak asasi manusia terdapat dalam ketentuan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan norma tersebut sangat relevan dengan identifikasi Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersandingkan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Begitu juga seharusnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bersendikan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Muatan undang-undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang termaktub dalam ketentuan norma pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan perspektif negara hukum, khususnya aspek perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia, ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan, pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta ketentuan pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Ketiga, pasal tersebut tidak mengatur batasan waktu untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak belum terwujud. Dengan tidak ada perlindungan hukum tersebut, tentu saja bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, serta tidak sesuai dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikutnya, dalam perspektif teori sistem hukum, kita tahu bersama bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pembentukan hukum positif di Indonesia harus memperhatikan 3 aspek tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang harus mencerminkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara ideal. Berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan serta pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta pasal 185 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menyatakan semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas. Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian. Jika didelik dari struktur hukum dan substansi hukum, tentu saja pengaturan ini belum ideal. Dengan pengaturan yang belum ideal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, ketiga pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia. Dengan demikian, ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma hukum dalam konstitusi, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak sesuai dengan norma hukum dalam pasal 20.
Ya, langsung kesimpulan aja, Pak.
Oke.
Itu diulang-ulang terus pasal 1 dan 28. Silakan.
Ya, masih ada berbagai perspektif teori dan perspektif sosiologis.
Nanti di melalui pertanyaan.
Oke, kesimpulannya adalah setelah menarasikan, menganalisis dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, perspektif teoritis, baik teori negara hukum, teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori perundang-undangan, serta perspektif sosiologis, ahli berpendapat bahwa ketentuan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, ketentuan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, ketentuan pasal 185 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004, ahli berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, norma negara Indonesia adalah negara hukum, dan bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah untuk mewujudkan kepastian hukum ketiga pasal tersebut perlu ditambah norma tentang batasan waktu sehingga kurator dalam menyelesaikan kewajiban dapat terpenuhi kepastian hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Ismail.
Silakan Pak, kembali ke tempat. Dari pemohon ada pertanyaan untuk ahli.
Ada yang mulia, ada pertanyaan untuk saudara ahli. Terima kasih.
Satu ya, yang bicara satu saja. Kalau ada pertanyaan tambahan disalurkan melalui yang bicara.
Baik, terima kasih. Terima kasih yang mulia, ketua. Saudara ahli, tadi ada beberapa parameter sebagai acuan analisa bahwa ketentuan pasal yang diujikan itu kontradiksi atau tidak dengan undang-undang dasar, terutama pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D UUDN RI 1945. Karena ini adalah pengadilan norma, saya ingin bertanya, apa hubungan korelasi waktu sehingga harus ada batasan? Dan apa relasinya dengan kepastian hukum terkait dengan norma yang diuji? Saya ulangi, apa hubungannya korelasi pembatasan waktu dengan kepastian hukum? Seperti yang saudara ahli jelaskan tadi, harus ada kepastian hukum yang menjadi tujuan daripada hukum, yang mempengaruhi legal substance, legal culture, dan legal structure-nya, menurut Friedman kalau nggak salah ini. Pertama itu dulu yang mulia.
Hanya itu atau masih ada?
Masih ada sebenarnya.
Kalau masih ada sekaligus.
Oh, sekaligus. Baik. Yang kedua berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut pandangan Gustav Rehberg, saudara ahli, ada tiga yang menjadi tujuan hukum. Yang pertama adalah certainty of law.
Itu nggak usah dijelaskan, pertanyaan saja apa.
Baik, certainty of law, benefit of law, and justice of law. Dari sudut pandang mana kira-kira norma ini kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional sebagaimana kesimpulan saudara ahli. Tujuan hukum mana yang tidak tercapai dari aspek normatif dan sosiologisnya yang belum dijelaskan tadi? Sementara itu Yang Mulia.
Itu ya. Dari pemerintah ada pertanyaan?
Ada Yang Mulia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Mungkin langsung saja dengan ahli. Ada beberapa pertanyaan ahli. Yang pertama, kami ingin menanyakan kepada ahli bahwa tadi ahli menyatakan bahwa ini pasal-pasal itu itu kurang memberikan perlindungan hukum gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya hakim pengawas itu kalau menurut ahli itu siapa yang diberikan perlindungan? Apakah hanya kurator saja atau itu juga termasuk pelaku-pelaku di hukum pailit itu ya. Ini saya mohon jelaskan fungsi dari hakim pengawas itu. Karena itu juga termasuk memberikan perlindungan. Kalau itu ahli kurang menyatakan tidak ada perlindungan hukum, kemudian fungsi hakim pengawas itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi ahli menyatakan bahwa pasal-pasal yang dirujuk itu memang pasal yang kurang ideal, ya, kurang ideal ya. Artinya kurang ideal itu seperti apa ahli? Apakah ini perlu dirubah atau perlu dihapus? Kalau misalnya ini dirubah, kira-kira ahli bisa agar ideal itu tiga pasal yang dirujuk itu kira-kira akan menjadi beberapa pasal. Kira-kira ada berapa pasal kalau itu dirubah menjadi pasal yang ideal. Kemudian siapa yang harusnya melakukan agar pasal itu ideal untuk berlakunya di dalam hukum pailit ini gitu. Apakah cukup dengan putusan pengadilan kemudian bisa ideal, atau siapa yang bisa menciptakan pasal yang tadi menjadi ideal? Nah, kemudian yang ketiga, memang ini tadi yang pasal 74 ayat 3 dan pasal 185 itu memang tidak ada kepastian hukum juga. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya harta pailit itu tidak laku dijual? Atau mungkin dari 50% tidak laku dijual karena ada persoalan yang sulit untuk dijual. Nah, ini idealnya batasan waktu itu berapa tahun? Apakah bisa ditentukan, dipastikan atau tidak? Nah, bagaimana kalau misalnya dikasih waktu juga yang lama tetap juga tidak terjual? Nah, bagaimana cara memberikan batasan waktu yang bisa memberikan kepastian hukum? Mungkin itu Yang Mulia, terima kasih.
Dari hakim, yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Kalau saya simak keterangan atau pernyataan baik dari Mahkamah Agung, kemudian ahli dan pertanyaan dari pemohon itu tujuannya sama sebenarnya, bahwa penyelesaian perkara PKPU ini harus dilakukan secara cepat. Tadi dari Mahkamah Agung mengutip amanat Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Perkara, jadi perkara apapun ya, amanat undang-undang pokok undang-undang kekuasaan kehakiman itu harus diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya murah. Nah, sekarang kalau kita merujuk pada sebuah penyelesaian perkara apapun seperti yang saya katakan, kalau proses pidana itu sudah ada tahap-tahap yang pasti, misalnya kalau penahanan berapa hari untuk penyidik, penuntut dan di pengadilan dalam hal ini penahanan oleh hakim. Menurut dari ketiga pihak ini, ya Mahkamah Agung, kemudian ahli dan pemohon, kira-kira penyelesaian yang cocok, yang pasti, yang tepat, berapa lama penyelesaian dari semua tingkat? Ya, ada ungkapan justice delayed, is justice delayed, keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, kalau ini untuk Mahkamah Agung, kalau step-step itu dilanggar, ya, dilanggar tadi kan ada untuk tingkat tertentu tadi ada batas waktunya. Kalau dilanggar apa akibat hukum? Ada enggak kira-kira? Kemudian untuk ahli juga tadi sudah menyinggung dan pemohon menghendaki dalam undang-undang itu ada batas tertentu. Ya kira-kira idealnya berapa lama? Karena tentu penyelesaian sebuah perkara, ya termasuk PKPU, ya lain dengan pidana-pidana yang terkait dengan penahanan, masa penahanan itu harus strict. Ya kalau mungkin untuk PKPU juga harus ada penyelesaian atau batas waktu yang strict juga. Jadi bagaimana menurut ahli terutama jalan keluar terbaik. Baik, terima kasih.
Baik, terima kasih Bro. Dari Yang Mulia Pak Arsul. Oh, Prof. Saldi dulu, silakan.
Terima kasih Pak Ketua. Saya ke Mahkamah Agung. Ini kan di keterangan ini itu pakai pola 3+2 tahun ya, jadi 5 tahun. Exercise apa yang bisa dijelaskan ke kami sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung memilih 3+2 itu? Artinya ini mengapa tidak pilih 1 tahun kalau mau penyelesaian cepat ya, atau mengapa tidak pilih 3 tahun? Nah, kira-kira pengalaman apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memilih angka 2 tahun ini? Satu. Yang kedua, apa yang bisa dijelaskan ke Mahkamah kalau misalnya sudah ditambah waktu 2 tahun ya, dari jadwal 3 tahun itu belum selesai, itu yang belum terselesaikan mau diapakan? Atau ada enggak klausul khusus yang bisa ditawarkan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, kalau 3+2 itu belum bisa diselesaikan, klausul khusus apa yang bisa digunakan agar yang tersisa itu kemudian tidak terbengkalai, sehingga itu kan merugikan juga. Nah, kami harap ini dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sehingga nanti kami bisa menentukan, oh ini kalau dibatasi begini loh, atau memang tidak perlu dibatasi. Seperti kata apa pihak terkait ya, yang daripada pengurus itu, ini kalau begini apalagi ada yang jauh di daerahnya, di sini tidak semuanya di satu tempat. Nah, tolong kami oleh Mahkamah Agung diberikan gambaran itu supaya ini norma nih mau diapakan begitu. Jadi belum tentu juga mau mengedepankan kepastian hukum, kan ada kemungkinan keadilan terbengkalai atau kemanfaatan terbengkalai. Nah, kalau bisa exercise yang dilakukan Mahkamah Agung itu setidak-tidaknya bisa mempertemukan 3 tujuan hukum yang tadi disebut oleh ahli itu. Jadi 3 tujuan hukum itu bisa terwakili untuk exercise yang dilakukan itu atau tawaran yang dilakukan itu. Terima kasih Pak Ketua.
Cukup Yang Mulia Pak Arsul. Baik, ke ahli enggak ada ya? Ke ahli memang pertanyaan ke ahli ini sebenarnya sederhana ini. Kalau Bapak menyatakan pasal-pasal di muka pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti pasal-pasal itu hilang, Pak. Iya kan? Terus apa mekanisme yang dijadikan dasar untuk pemberesan kalau ada kepailitan? Iya kan, mestinya apa? Seharusnya ada pembatasan, artinya secara bersyarat, tapi kalau sebagaimana yang Bapak minta kan menjadi hilang semua. Nanti dijelaskan boleh. Dari Mahkamah Agung ada yang sampaikan? Apa nanti ditambahkan dengan keterangannya? Jika ini nanti sidang yang terakhir, ditambahkan di kesimpulan. Di keterangan di kesimpulan. Gimana Pak?
Baik Yang Mulia, mohon perkenan kami menyampaikan tanggapan dari para Yang Mulia dalam kesimpulan.
Baik.
Yang
berkenan. Baik.
Karena mesti kami sampaikan ya. Kembali di rapat pimpinan. Terima kasih.
Penting itu karena memang dua dan tiga itu memang itu yang diminta pemohon kan. Siap. Makanya tadi Mahkamah Agung melipirnya itu rasional gitu kan.
Betul Yang Mulia.
Tapi yang dipertanyakan Yang Mulia Prof. Saldi, nah pilihan menyetujui itu di mana dasar rasionalitasnya itu? Karena kan komplikasi sebuah penyelesaian kepailitan itu kan banyak varian tergantung sifat perkaranya. Kalau sederhana ya bisa, kalau yang tidak sederhana atau mungkin ada pengecualian-pengecualian. Bagaimana kalau yang ada upaya hukum, gugatan-gugatan, apakah bisa ditinggal? Artinya itu menjadi perkara biasa di luar kepailitan kalau harus ditinggal setelah melewati batas waktu sampai perpanjangan pun enggak selesai misalnya. Tolong nanti di exercise itu, Pak.
Siap. Baik Yang Mulia.
Dari ahli ada yang dijelaskan, Pak?
Ya, terima kasih. Majelis Yang Mulia, izinkanlah menanggapi beberapa. Ya, kata kuncinya adalah ketiga pasal itu belum mengatur tentang batasan waktu. Ya, kesimpulan ahli tadi tiga pasal itu tidak sesuai dengan norma pasal 1 ayat 3 maupun 28D ayat 3. Kesimpulan ahli yang kedua adalah merubah ketentuan pasal ketiga pasal itu yang intinya merespon norma batasan waktu. Jadi tidak mencabut tapi merubah memasukkan batasan waktu terkait dengan tiga pasal itu sehingga undang-undang tetap bisa berlaku. Mengenai mekanisme terkait dengan yang ditanyakan oleh via kepresidenan, ya apakah nanti majelis memaknai penafsiran, ya ini sering terjadi, atau memaknai bahwa tiga pasal itu bertentangan sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan perubahan, ketika itu dinyatakan bertentangan dan harus dimasukkan norma itu menjadi domainnya pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Oleh sebab itu keputusannya ya harus segera ditindaklanjuti supaya tidak ada kekosongan norma. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari pemohon maupun terkait dengan waktu yang dituntut, kita tahu bersama bahwa karakteristik negara-negara yang mengatur negara-negara yang mengatur tradisi civil law yang utama adalah kepastian hukum. Ya, Indonesia adalah salah satu negara menganut civil law walaupun sudah tidak absolut. Tadi via terkait sudah menyampaikan ada beberapa negara. Saya rasa negara-negara di dataran Eropa Barat, civil law, itu juga sudah menerapkan. Kata kuncinya adalah ada batasan waktu supaya terjadi kepastian hukum. Ya, bahkan kalau kita lihat di internet gitu kan, ada negara yang menganut common law juga menerapkan. Ya, kalau common law saja menerapkan, bagaimana Indonesia yang civil law tidak menerapkan? Padahal esensi dari civil law adalah kepastian hukum. Itu ya. mengenai skemanya, ya mohon izin Yang Mulia, pada dasarnya saya bukan ahli kepailitan, tapi saya ahli tata negara. Ya, mengenai batasan waktu tentu saja bisa dikaji apakah pola 2-3 atau 3-2 atau yang lain. Ini kembali ke pembuat norma, kira-kira waktu yang ideal, waktu yang adil, ya itu berapa? Harus ada kajian yuridis, kajian sosiologis, kajian filosofis, kira-kira pas tidak seperti ini diterapkan di Indonesia. Karena dengan keberlakuan ini, menurut ahli tidak hanya kreditur yang dirugikan, tetapi debitur juga dirugikan, bahkan kurator juga dirugikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Ali. Ya, putusan MK kan memang final and binding, jadi langsung dicabut. Mungkin tidak harus tergantung dengan pembentuk undang-undang. Kecuali memang ada judicial order yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Ya, baik, nanti kami yang akan mempertimbangkan, karena memang pertanyaan pemerintah tadi juga ada benarnya ya, Pak Surdianto. Kalau itu adil untuk pemohon, ini kan para kreditur ini, yang istilahnya pelaku-pelaku tadi. Sementara untuk debitur seperti apa? Ya, jadi batasan waktu itu akan mendatangkan kepastian hukum untuk siapa? Gitu. Apakah? Nah itu tadi kan pelaku-pelaku yang ditanya Pak pemerintah tadi. Kreditur iya, makanya tertawa-tertawa itu yang majukan ahli itu. Tapi bagaimana dengan ada banyak kreditur-kreditur, kreditur itu tingkatannya banyak. Preferen, konkuren, kemudian separatis. Nanti kami pertimbangkan Pak. Terima kasih untuk ahli Pak Ismail dan dari Mahkamah Agung. Mau nanti ditambahkan termasuk benchmark di negara-negara itu ya Pak, kalau ada dicantumkan sekalian.
Baik Yang Mulia.
Dari pemerintah tidak mengajukan ahli?
Terima kasih Yang Mulia. Jadi sebenarnya ahli pemerintah ingin menghadirkan ahli Yang Mulia, satu ahli.
Kalau keterangan saja dilampirkan bagaimana?
Sebenarnya kami pengennya dihadirkan biar lebih jelas gitu Yang Mulia, kalau diizinkan Yang Mulia.
Tapi jadwalnya menyusul ya Pak, karena ini lagi ada penanganan pilkada.
Ya, siap Yang Mulia.
Dan nanti akan diberitakan oleh kepanitraan. Yang penting keterangan ahli dan CV-nya sudah diserahkan 2 hari kerja sebelum sidang diselenggarakan. Termasuk kalau akan diberikan melalui Zoom, fasilitas Zoom dan penyumpahan supaya di sediakan secara mandiri, ya. Termasuk kalau yang dihadirkan dari kampus supaya ada izin dari atasannya. Ya. Nanti segera kepanitiaan memberikan jadwalnya Pak. Ya. Ini kan diatur-atur lagi apakah bisa sebelum pilkada ataukah sengketa pilkada ini ditangani ataukah setelah itu.
Ya. Terima kasih,
siapkan saja. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk ahli Pak Ismail dan dari Mahkamah Agung serta pihak terkait yang masih berkenan hadir. Terima kasih juga untuk yang lain. Cukup. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.